Blaðsíða 27. Mannréttindi og moneypeningar. Undanfarið hefur aukin áhersla verið lögð á þáttöku fólks með fötlun á vinnumarkaði. Í því samhengi hafa rannsóknir sýnt að aukin fjölbreytni í starfsmannahópnum eykur hagnað fyrirtækja. Nýlega komu tölur sem sýna að aukin áhersla á stafrænt aðgengi bætir upplifun allra viðskiptavina og eykur tekjur fyrirtækja. Það eru sjálfsögð mannréttindi að allir hafi aðgengi að samfélaginu sem felst meðal annars í því að hafa aðgengi að þjónustu og vörum. Nýheimtur skilningur okkar á lögmálum markaðarins sýnir nú svart á hvítu að aðgengi fyrir fatlaða er góð fjárfesting. Það að mörgu að huga þegar inngilda skal alla á vinnumarkaði. Meðal annars þarf útivinnandi fólk að hafa aðgang að vörum og þjónustu til jafns við aðra, annars gengur dæmið hreinlega ekki upp. Í hröðum nútíma þarf að vera hægt að sinna og ganga frá kaupum og erindum á öruggan og hraðvirkan hátt. Þar fólk með fötlun ekki undanskilið, þvert á móti þarf fólk með fötlun að geta notað greiðslulausnir, sótt póstsendingar og farið í ræktina. Því miður mjög oft brotalöfum hér á. Það ekki hugsað fyrir þörfum fólks með fötlun þegar gerðar eru þarfagreiningar, hvorki hjá viðskiptavinum né starfsfólki. Þegar svo kemur krafa að þessi hópur eigi að fara á vinnumarkað, þá hann einfaldlega ekki aðgengilegur og sú þjónusta sem vinnandi fólk treystir á ekki hönnuð fyrir fólk með fötlun. Þetta auðvitað bagalegt. Og í þessu felst mikið mannréttindabrot. Þannig hafa blindir á Íslandi lítið eða ekkert aðgengi að til dæmis heimasíðu RÚF, líkamsræktarstöðum World Class, sjálfsafgreiðslu kassanum í Bónus eða stafrænu pósthólfi á Ísland.is. Ófatlaðir einstaklingar mega að reyna ímynda sér hvernig hverstárin þeirra yrði ef þeir hefðu ekki aðgang að slíkri þjónustu og stöðum. Og vandinn ágerist því að þegar ekki gert ráð fyrir fólki með fötlun í hópi viðskiptavina, heldur ekki gert ráð fyrir því í hópi starfsmanna. Rannsóknir sýna að fjölbreytni í starfsmannahaldi eykur hagnað fyrirtækja og þar fötlun mikilvæg breyta. Fatlað fólk framar öðru vant að hugsa í lausnum og takast á við erfileika. Fólk með fötlun býr oftast yfir mikilli þrautseigju og eiginleikum til þess að skoða mál frá nýjum og óvenjulegum sjónarhornum. Slíkt skiptir sköpum í fyrirtækjarekstri og því augljóst að fólk með fötlun dýrmætur starfskraftur. Og nú þessi nýja könnun frá Level Access sem sýnir að aukið stafrænt aðgengi að vörum og þjónustu eykur ánægju viðskiptavina almennt ekki bara fatlaðra viðskiptavina. Skýringin aftur frekar augljós. Þegar rétt og vel staðið að hlutunum, þá finna allir muninn. Allir græða. Sem dæmi má nefna eldri hópin, þar sem mörg eiga við aldurstengdar skerðingar að etja og geta því nýtt sér margar þeirra lausna sem fólk með fötlun notar. Svo má nefna lesblinda, fólk með ADHD og bara það fólk sem liggur á og vill skýrt viðmót. Allir geta nýtt sér betri hönnun og þess vegna eykst ánægjan almennt. Af þessu má draga þá ályktun að fyrir utan sjálfsögð mannréttindi gott aðgengi frábær fjárfesting, bæði fyrir einstaka fyrirtæki og samfélagið í heild. Ef þú vilt vita meira stafrænt aðgengi hægt að lesa meira á blind.is og obi.is og einnig má hafa samband við blindrafélagið eða ÖBI réttindasamtök. Og undir þessa grein skrifar RMH. Með greininni eru tvær ljósmyndir, önnur af andlitsmynd af höfundi og síðari myndin af manni sem að situr við tölvu og að vinna, maður sér aftan á hann á ská, hann í bláum ból, situr við hvít borð og hann situr í svörtum hjólastól og virðist bara að vera á fleiðverð í sinni vinnu. Með þessari grein jú ein svona grafísk mynd allra fremst. Það mynd af stórum tölvuskjá, það mynd af mannesku hjólastól og svo píla og pílan bendir á tölvuskjáin og einhver merki eru, það eitt auga, eitt eira og litirnir bleikir, fjólubláir gráir, gulir. Það eru auglýsingar á fremri síðunni, Slippfélagið Málingaversmiða og Landsvirkjun. Og á síðari blaðsíðunni er auglýsingar frá Smyrillæn, frá Snælandi sem ísbúð eða videóbúð og frá KS.